Danija l-84 poddata fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant Eliza Borch, Tony Scott u Purple Haze. U biex nibdew għanna recording ġdejt minant Sylvan Borch. Sylvan Borch u s-silta ġdida tiegħu Leaving Home jerġu laqgħuna għal edizzjoni oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor, din is-sensiela ta' poddati li taslilkom kważi kull ġimgħa. Baktar mużika ġdida minn Malta u minn żmien għal żmien anke insemmakom xi ħaġa li forsi mhijiex daqstan ġdida. Illum nistgħu ngħidu li l-biċċa kbira tal-materjal li għandna huwa ġdid għanna l-aħħar silta miġdida xejn fil-faġġeja minn madwar 10 snin ilu u għanna isem illi forsi mhuwiex daqshekk ġdid. Imma ħankomplu għalissa bil-ġdid wara dak li ftaħna minn Silvan Borch u nkomplu bil-Borch u żewġ borċijiet oħra din id-darba. Ma naħsibx li hemm relazzjoni. Nirreferi għal kantanta Eliza Borch kif ukoll il-kitarrist li akkumpanja li huwa Peter Borch li forsi tafu bħala l-kitarrist tal-grupp Drive. Għonek se nisimaw l-Eliza bis-silta tagħha Sobering Up. Sun ta' Sobering Up minn Eliza Borch, issibu anka fuq il-YouTube fejn hemm video għal din il-kartonetta li tistgħu taraw lil-Eliza u anka lil-Peter il-kitarra hemmhekk magħha. Nista' ngħidilkom li jekk tixtiequ ssibu dan il-video kull ma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi illi ssibuha fuq tonysan.com u minn hemmhekk anka jiena nagħmel links mhux biss għal dan il-video manka għal websites u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' din il-poddata tal-lum u anka poddati preċedenti. U għattilkom fil-bidu tal-poddata illi sa jkun hemm affarijiet illi għalkemm huma ġodda mhumiex ġodda kompletament illum. L-ewwel minn dawn huwa l-isem ta' Tony Scott. Tony Scott dawk illi huma medħla ta' xena lokali Maltija mill-aspett ta' mużika jafu li lu attiv għal bosta snin kważi 30 sena jekk mhux aktar issa wkoll. Reċentament skoprejt illi Tony Scott reġa' tfaċċa u qiegħed fuq il-MySpace issa b'album ġdid illi għadu kemm rekordja illi jismu Talking Modes u proprju minn dan l-album li sa nisimgħu s-silta li jisimha Signature Tune. signature tune mill-album Talking Moods minant Tony Scott. Tizditu kol dina mal-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra illi ħarġu matul is-sena 2007 illi jintom issa minnawlu ftitieħor se tkunu tistgħu tivvutaw għalihom. Id-dettalji dwar dan u anka l-lista ta' nominazzjonijiet issa issibuha permezz tal-website personali tiegħi illi kif għandna dejjem issibuha fuq tonysan.com. Minn hemmhekk tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt dirett miegħi, kif għamel pereżempju Daryl Bejer, illi uħud minnkom forsi tafu dan l-isem bħala xi ħadd fil-xena tal-mużika rock Maltija, illi għal diversi snin kien il-kantant tal-grupp Purple Haze. U propju biex nagħlqullu għandna silta mingħand il-grupp Purple Haze, recording illi kien sar ftit aktar minn 10 snin ilu, kien anke ħareġ fuq compilation CD illi kien hemm diversi gruppi rock Maltin fiha li kien jisimha Illusions. Then he still time no more, not the group, Purple Haze.
Just stay.
il-host rock minn snin ilu minnant il-group Purple Haze aħna ġejna fit-tmiem ukoll ta' poddata oħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Mingħajr ma intawwal wis aktar nista' ngħidilkom biss li nerġgħu niltaqgħu darba oħra u sa dakinhar pal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.